Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Flaskens Ånd med Poul Pilgaard Johnsen.
Ja, godt. Nu henter jeg noget, vi skal drikke.
Ja.
Ja.
Dagens højdepunkt. Men du er.
Blød lyd. Værsgo.
Tak.
Hov, jeg har læst, at du plejer at ryge sådan en lille tyk italiensk cigar, når du
rigtigt,
drikker.
Det er rigtigt, men jeg gør det ikke indenfor, medmindre jeg står under en M-hit. Jeg plejer at være forvist.
Hvad er det for nogle små cigar?
De hedder Toscanello.
Ja.
Og det er, jeg ved faktisk ikke, om det er cigar. Jeg tror mere, det er cerutter i virkeligheden.
Ja, en lille tyk en.
En lille fed en. Ja, en lille brun en. Og så min svigerfar, han er italiener, så han er blevet min pusher. Enzo på 80 år. Fra Puglia.
Ja, man må altså gerne ryge her i kanappen. Vi har gjort det nogle gange. Nå. I de her snart 8 år, hvor vi har lavet flasken tom. Men jeg havde nu ikke tænkt mig at gøre det i dag.
Ej, så bliver jeg jo helt misundelig.
Nej, jeg har ikke tænkt mig at ryge.
Nej, du har ikke tænkt dig, at du sagde, jeg har ellers tænkt mig.
Nej, overhovedet ikke.
Nå.
Og du har vel ikke taget cigarene med?
Nej.
Nej. Skål.
Skål.
Skal vi få dig præsenteret samtidig?
Ja, vil du?
Jeg gør vi lige med dig, lige smag det her.
Ja, okay.
For jeg har glædet mig ret meget til det.
Ui, den river.
Mm-mm.
I næsen i hvert fald.
Men ikke i din mund. Tværtimod faktisk. Mm. Jeg ved jo ikke, hvad du synes, men jeg fortæller om lige om lidt. Det var lige det med præsentationen, ikke? Sanne Gottlieb er det, der sidder på den anden side af bordet her i kanappen. Sanne Gottlieb, som har X-faktor. Ja, det har jeg læst i en artikel om dig.
Nå,
ja.
Gud, det vidste jeg
ikke. Jeg kan ikke huske, hvornår den er fra, men det var sådan et portræt af dig.
Nå.
At der stod også udfordrende og pågående, og så samtidig sart og sårbar.
Den artikel har jeg slet ikke læst.
Og så altså, at du har X-faktor. Det havde du i hvert fald på det tidspunkt.
Jamen, det var, hold da kæft. Det er jo alt sammen sandt, hvad der står.
Hvis man lytter til Radio 24/7 om natten, så har man måske mødt dig i højtaleren. Fordi er du er vært. Ja. Lidt endnu.
Ja, lidt endnu.
På nattevagten. En gang imellem, ikke?
Jo.
Men ellers, altså jeg kender dig faktisk mest fra, fordi jeg har jo... Jeg er lige en anelse ældre end dig. Jeg er lige fyldt 54, og du er 51, ikke? Mm. Så jeg er fra en generation, der kan huske The Poets.
Ja.
Mm. Bandet, som du var forsanger inde i, ikke?
Det er rigtigt.
Tænker vi måske skulle snakke lidt om det også?
Det ville være fantastisk.
Men så har jeg også tænkt, at vi skal snakke meget om kærlighed.
Det vil jeg rigtig gerne. Jeg elsker kærlighed. Det er jo det, der...
Du har også prøvet lidt at være, ikke?
Jo, det har jeg. Jeg er et følelsesmenneske, så... Kærlighed ligger lige under huden.
Hov, du er også blevet forfatter, jo.
Nå ja, selvfølgelig.
I tidsløb.
Ja.
Sleepstalker.
Sleepstalker. Og...
Fra 2017 og sådan en helt ny bog om kvinder i overgangsalderen.
Ja, klimakteriet selv.
Ja, der har du interviewet en masse kvinder om at være i overgangsalderen.
Poul, jeg skal altså lige have min trøje af, jeg sveder.
Men du tager den bare af.
Det er godt.
Simpelthen. Nå, jeg tænkte nemlig, at der var lidt for køligt her.
Nej,
i kanappen.
Altså, fordi jeg er sådan en fornuftig en med uldent undertøj.
Okay. Men prøv lige at høre. Tror du ikke bare, det er fordi, at du er i overgangsalderen?
Nej. Det her, det var ikke en hedetur. Det var bare lidt varmt.
Har du hedetur?
Hvis jeg ikke tager min østrogen, ja, så får jeg hedetur.
Du tager simpelthen hormoner?
Jeg elsker hormoner.
For at udsætte, eller den der overgangsalder?
Nej,
eller hvad?
Nej, man udsætter ikke sin overgangsalder, Poul. Okay. Du skal læse min bog.
Ja, okay, men... Så fjerner man symptomerne, om man så
må
sige.
Ja, det er det, man gør. Hvis kvinder i overgangsalderen, de udsætter ikke deres overgangsalder, hvis de tager hormoner, men de letter nogle af de gener, der kan være forbundet med overgangsalderen.
Okay.
Og jeg er altså en af dem, som har hedetur.
Ja.
Hvis jeg ikke tager mine hormoner.
Jeg forestiller mig, at du har haft mange i løbet af dit liv.
Hedetur eller hormoner?
Hedetur.
Nej.
Du er sådan en, der er ret meget på, ikke? Det er mit indtryk i hvert fald.
Jo, det er jeg vel nok.
Altså, du er jo ikke den, der sådan har levet et stille og roligt liv.
Nå.
Og sådan, altså, vil det være forkert at sige, at du til en vis grad har været din følelsesvold?
Ja, nej. Altså, jeg er et følelsesmenneske, men jeg er ikke ubesindig.
Du er ikke ubesindig?
Nej, det er jeg ikke.
Nej?
Jeg reagerer prompte emotionelt på ting, men jeg er ikke sådan en, der kan, som ikke kan behovsudsætte, for eksempel.
Nej.
Og jeg er heller ikke reckless. Jeg gør ikke vanvittige ting. Der er nok nogen, der vil sige, at det er vanvittigt, at hvis folk kender min historie, at blive skilt og forladet familie.
Du forlod din mand og børn i Singapore og rejste til Italien, ikke?
Jo, det gjorde jeg.
Hvor gammel var børnene der?
Jamen, jeg vil lige sige en ting, Paul. Og det er, jeg forlod dem jo ikke. Jeg blev bare skilt, fordi jeg lå jo faktisk og fløj frem og tilbage. Og mine børn, jeg kan ikke huske, hvor gamle mine børn var. Jo,
du fløj frem
17,
og tilbage mellem Singapore og, Italien.
Ja, og jeg led af kronisk jetlag det første år.
Ja.
Og så købte jeg en lejlighed i København, og min eksmand flyttede til København, og så var jeg her hver anden uge. Så det var, altså som andre mennesker også gør det, når de er skilt.
Mm.
Jeg boede bare i et andet land.
Ja. Jeg vil nu stadig sige, at du får det til at lyde som en helt almindelig sådan...
forstadsskilsmisse.
Ja, hvor man bosætter sig i nærheden af hinanden, men altså...
Det
var det jo ikke. Det var altså Singapore, Italien i begyndelsen,
ikke? Det er rigtigt, men for mig så har det vigtigste altid bare været at være en del af mine børns liv. Og sådan tror jeg, at de fleste skilsmisseforældre har det.
Mm.
Det handler jo bare om, at man skal kunne være sammen med dem. Hvad der så end sker, og hvordan de ydre rammer er... Jo, det var eksotisk. Det var sådan noget førsteklasses skilsmisse-agtigt, ikke? Men det var jo stadigvæk bare en skilsmisse.
Skal vi skåle?
Ja.
Skål. Skål, Sanne Gottlieb.
Tak skal du have, Paul.
Vi drikker en årgangschampagne. Det er fra et hus, der hedder Mandoir. Et mindre hus, champagnehus. Som, jeg tror faktisk, ham, der laver det, bliver kåret som årets vinbonde i Frankrig, men det er vist efterhånden mange år tilbage måske, sådan noget i 2005 eller sådan noget. Der har jeg drukket mange gange, der har man drukket, det er glimrende. Men så opdagede jeg den her for nylig, som er fra 2008.
Mm.
Og
den er lækker.
Jamen, den er lækker. Den er jo så, det er jo bare sådan, det er jo creme, ikke? Det er ligesom creme, der løber ind, og synes jeg.
Nu skal jeg lige...
Altså så blød og blid og cremet, og sådan boblerne synes jeg ikke gør ondt, eller hvad man gør ondt, gør de jo aldrig, men altså de stikker ikke i munden, vel?
Det skal ikke, for jeg kom til at tænke på syren.
Nå, okay.
Det var det første, jeg tænkte, og så citrus.
Jeg bare tænkte på 2008, fordi sagen er den, at 2008, det er den største årgang i champagne i, jeg var lige ved at sige, i 100 år. Det er måske en overdrivelse, men i hvert fald i en generation.
Det er jo en ret stor modsætning til verdensøkonomien i 2008.
Ja, det var der, det brød helt sammen.
Ja.
Og det er heller ikke noget specielt godt år i de nærliggende vindistrikter i Frankrig, som for eksempel Bourgogne. Der er det ikke noget specielt godt år, eller ikke vildt dårligt, men det er ikke noget særligt. Men lige nøjagtig champagne, der er 2008 bare allerede legendarisk.
Fantastisk.
Ja. Præcis. 2008, hvad lavede du da?
Jeg synes, 2008 var et rædselsfuldt år. 2008 var et år, hvor at det hus, som min eksmand og mine børn, vi boede i, det skulle bygges om, så vi var nødt til at flytte hen i et andet hus.
Men boede du i Singapore der?
Nej, det jeg boede i Charlottenlund på det tidspunkt.
Okay.
Så jeg lå i ombygning, og... Okay, 2008 var også det år, min morfar, som jeg havde opfattet som min far, døde og gjorde mig arveløs. Og jeg fik først at vide, at han var død 3 år efter han stod. Jeg havde stået på sådan en liste af folk, der ikke måtte få at vide, at han var død.
Okay.
på grund af en intern familiestrid, som jeg faktisk ikke var en del af. Men fordi jeg ikke ville tage part i den, så blev han meget vred og skuffet, og så slog han hånden af mig 5 måneder, inden han døde, og så fik han galopperende lungekræft og døde.
Okay.
Så han donerede alle sine penge til DTU, og det var mange penge, han var direktør for Philips. Og det skete i 2008.
Lad os lige blive ved det, der
er blevet. Hilmar Hassi døde i 2008. Han blev kørt over en lastbil. Det var mens jeg boede i det hus, det kan jeg huske.
Og han var forsanger i...
Hvad fanden var det? Han spillede i Love Shop i hvert fald. Shop, han var guitarist i Love Shop.
Det var det. Det var Love Shop, ja. Mm.
Det var et hæsligt år.
Mm. Var der ikke noget med, at du boede hos din morfar?
Jo, jeg...
Morfar og mormor? Jo. Altså, eller vokset op der?
Jo, nærmest? Jeg var... Det var jo... Øj, Poul, for fanden, vi går for helvede. 2008, jamen det må være skæbne, når vi skal tale om det.
Nej, nu går vi tilbage. Altså jamen, længere tilbage. Nu vil vi tilbage til din barndom.
Ja.
Eller jeg vil.
Jo, men jeg er opvokset halvt hos min mor og halvt hos min mormor og morfar, fordi at jeg var elite kunstskøjteløber, da jeg var barn. Og det var en rigtig dyr sport. Og min mormor og morfar havde penge. Det havde min mor ikke. Min mor var alene med mig. Vi boede her på Frederiksberg. Ganske få veje fra, hvor du bor.
Altså, du og din mor?
Ja.
Hvorhen?
Nede på Prinsesse Maries Allé.
Nå, okay. Ja, det er ikke så langt. Hvor boede så din mor og morfar?
Jamen, de var jo nogle mærkelige nogen, fordi at de var jo det, jeg vil kalde for nyrige. De troede selv, at de var enormt fine på den. Og det var de altså ikke. De havde bare mange penge. Så de havde købt et hus i Skovlund, eller de havde bygget et hus i Skovlund, og så havde de, fordi de havde alle andre mennesker, så havde de lavet sådan et fort, et sådan et kæmpe høj træværn rundt om huset, så ingen kunne kigge ind. Altså, det siger nok alt om dem på en eller anden måde, men det var sådan nogle mennesker, som alt skulle være i kontrol. Altså, jeg skulle for eksempel... nej og give hånd, når jeg sagde goddag til folk.
For det gjorde, nej?
Ja, du er sindssygt, jeg skulle nej.
Ikke kun for dronningen?
Nej. Så når folk de spurgte mig, hej Sanne, hvordan går det? Så, hvis det var voksne, så skulle jeg række hånden frem. Så skulle jeg nej, mens jeg sagde, jo tak, det går godt, hvad med dig? Altså, det var benhårdt. Og min... Altså, det var så modsætningsfyldt, fordi jeg elskede virkelig at løbe på skøjter. Det gjorde jeg. Men jeg hadede og forbandede også... den kontrol, der var over mit liv fra dem.
Og du var der halvdelen af tiden til det?
Ja, fordi jeg trænede jo hver dag, og min mormor hentede mig i bil fra skole, og så kørte hun mig til træning, eller også så kørte vi lige hjem til hende først, og jeg fik noget mad, og så kørte hun mig så til træning og så hjem igen. Og så sov jeg der hver fredag og hver lørdag, fordi jeg havde tidlig træning kl. 7 lørdag morgen. Så jeg var der virkelig, virkelig meget. Mm. Og de havde ikke nogen børn andet end min mor. Eller min morfar var ikke min rigtige morfar. Mm. Men han havde kendt mig, for jeg var baby. Og han havde ikke nogen børn. Og jeg har ikke haft nogen far. Fordi han forsvandt ud af mit liv meget tidligt.
Hvad ved du om ham?
Jeg har mødt ham senere hen. Men jeg har selv valgt ikke at se ham. Jeg har set ham 2 gange i mit teenage-liv, og sene voksenliv, og så ikke mere.
Hvorfor ikke?
Hvad?
Hvorfor ikke?
Ja, fordi ja, han var der jo ikke, da jeg var lille, så det der med at få en far, det kunne jeg jo ikke få. Altså, så vi kunne ikke opfylde hinandens behov på en eller anden måde. Jeg kunne ikke være hans datter, han kunne ikke være min far, for vi kendte ikke hinanden. Så havde min morfar ligesom været der, så jeg tænkte, han var min far, min morfar. Mm. Jeg elskede ham som min far. Så da han ligesom senere gjorde det der, var det helt forfærdeligt.
Altså gjorde det afløs?
Ja, ikke nok med at gøre mig...
Slå hånden af dig?
Slå hånden af mig et halvt år inde på en telefonsamtale, hvor jeg begynder at græde, hvor jeg så siger, men du må ikke slå hånden af mig, ja, fordi du er jo min far. Og han sagde... Jamen, du er jo også min datter, men han havde ikke regnet med, at jeg ville tage det sådan. Og det havde han ikke, fordi jeg var opdraget til ikke at græde fordi jeg var et elitebarn, til at være hård, til at kunne klare alting. Og så sagde han i telefonen, at, nå, men, åh, Gud, og så, eller, jeg kan ikke huske, hvad han sagde, men i hvert fald så siger jeg, hvis du skal have tid, så okay, men du må ikke slå hånden af mig. Og så hørte jeg ikke noget i et halvt år. Og så skrev jeg et, ej, Poul, hver gang jeg snakker om det her, så kan jeg ikke trække vejret, altså. Jeg bliver nødt til at tage hans hår med.
Gør det.
Og jeg bliver nødt til at tage åndedrætspauser. Jeg kan aldrig trække vejret.
Det gør du bare, altså. Det her, det er flasken sådan. Meningen er bare, at vi skal sidde og dele et glas vin eller to sammen. Hvad hedder det? Det vil ikke dele et glas. Få et glas vin eller to sammen.
Det bliver
og snakke om det, der falder for, og det, som vi begge så synes er interessant. Og jeg kan mærke, at jeg synes, det her det er rigtig.
Jeg vil gerne fortælle det, for det er faktisk den største sorg i mit liv. Så hvorfor ikke snakke om det? Der er mange mennesker, der har store sorger i deres liv. Nå, men så skrev jeg et brev, og jeg fik det ikke sendt. Og jeg tænkte nogle gange på ham, og jeg var vred på ham, og jeg var ulykkelig. Og i det brev, der havde jeg skrevet, at jeg aldrig ville kunne tilgive ham, fordi han ikke vendte tilbage til mig. Jeg ville aldrig kunne tilgive ham, hvordan han havde såret mig.
Mm. Hvad var det for en familiekonflikt, som var udløst?
Det var, min mormor var død, og det var et arvespørgsmål mellem min mor og ham. Altså, det havde intet med mig at gøre overhovedet. Men han var nær i min morfar, og han tænkte kun på penge. Og derfor så endte det med en stor konfrontation mellem min mor og ham. Okay. Og det vil jeg ikke inddrages i, og det var han vred over, at jeg ikke ville tage parti i.
Okay.
Men i hvert fald, så vågner jeg op en morgen, og så tænker jeg, måske har jeg hans mailadresse, så kan jeg sende det som en mail. Og så gik der en halv time, og det er virkelig sandt, at jeg og gik kun en halv time, før jeg havde tænkt det her. Det var det første, jeg tænkte på om morgenen. Jeg tænkte, nu bliver jeg nødt til at få det afsted. Så ringer telefonen, og så siger min mor, jamen han er død. Og så siger jeg, har han begået selvmord? Nej, det havde han ikke. Han havde været død i 3 uger. Hun havde fået det at vide af en slægtning i USA, at han havde været indlagt på hospice med galopperende lungekancer, og han havde lavet en liste med, hvem der måtte vide, han var død, og hvem der ikke måtte vide det. Og eftersom han var uvenner med min mor, så måtte hun ikke vide det, og jeg måtte heller ikke vide det. Og jeg stod og skulle have min yngste søn i børnehave. Vi var på vej ud af døren der. Og jeg fattede mig. Nå jo, så siger jeg til ham, hvad med pengene? For jeg havde stået på som univers...
Til hende?
Til mig. Nej, til mig, for jeg havde stået på som univers...
Ja, men du sagde, at så siger jeg til ham, men det må være din mor, du siger det til i telefonen.
Ja, det er min mor, jeg siger. Ja. Det er min mor, jeg taler med. Ja. Så spørger jeg min mor, hvad med pengene?
Ja.
Nå, men dem har han doneret til DTU. Og vi taler altså mange millioner. Så det er sådan slam. Og i øvrigt havde der også været en begravelse. Så jeg skulle have min søn i børnehave, køre med børnehave, og så kører jeg væk fra børnehaven, og så sætter jeg mig, jeg bor jo tæt ved Dyrehaven på det tidspunkt, kører med bil så tæt ind i Dyrehaven, jeg kan komme, og så sidder jeg bare og skriger ind i den her bil, og så går jeg ud af bilen også, og jeg kigger op i himlen, og jeg råber op i himlen, og jeg siger, hvordan fanden kan du gøre det her imod mig? Jeg er den eneste, der nogensinde har elsket dig, og så gør du det her.
Mm.
Og det var i 2008, hvor den her fantastiske champagne...
Men Sanne Gold, den der mega frustration, der så kommer ud der, da du sidder og skriger, er det også på grund af det med pengene, egentlig?
Nej, det er det faktisk ikke. Det er det,
jeg tror godt nok, jeg vil have en off-dag, hvis jeg lige har fundet ud af, at jeg var gået glip af.
Altså, jeg synes, det er total røv, at jeg ikke fik de penge, for det ville have gjort mit liv virkelig nemmere på mange måder. Men nej, det var det, at han tog mig som gissel i sin egen nærhed og konflikt.
Mm.
Og han kunne gøre det. Altså, det var virkelig rigtigt. Jeg var sgu nok den eneste, der elskede ham af alle mennesker. Og så var det mig, han gjorde det imod.
Var din mormor død på det tidspunkt?
Ja.
Ja.
Det var det hele tvisten om...
Nå ja, det er rigtigt. Det var arven fra hende.
Ja.
Ja. Nå ja. Og din mor arvede selvfølgelig heller ikke nogen, fordi han var jo ikke hendes rigtige far.
Ej, hun arvede ikke for ham, men hun arvede sin mor.
Selvfølgelig. Nå. Ja. Du må heller lige få noget mere champagne, fordi tak. Du har da næsten drukket glasen.
Jeg har et godt sug.
Sådan her.
Tak. Jamen, det er jo en tragedie, det her, for pokker. Ved du, hvad vi, nej, jeg ved godt, hvad vi skal skåle for.
No.
Vi skal skåle for, at livet er fuld af tragedier og skønne øjeblikke, trods alt.
Det gør det.
Det er jo det, der gør os til dem, vi er.
Mm.
Ja.
Hov, du var også model engang, var du ikke?
Jo.
Ja, altså sådan rigtig.
Ja, sådan
catwalk rigtig. Model.
Også catwalk, ja.
Ja.
Jeg var...
Men først skøjteløber. Hvor langt nåede du egentlig?
Jeg blev Danmarksmester.
Okay, i hvad præcis?
Jamen i kunstskøjteløb som sololøber.
Ja, men er man ikke delt op i aldersgrupper? Eller
nå,
i,
altså, ja, jo, jeg var 15 på det tidspunkt.
Okay.
Jeg var også til sådan nogle... jeg var også til junior-VM, og jeg skulle have været til de olympiske lege, men der var jeg for lille til at være med. Men jeg var bare så god, men jeg var for ung til at komme med.
Hvorfor tror du, du var god til at løbe på skøjter?
Jeg har bare en... Jeg har altid været meget musikalsk og meget motorisk i kontrol på en eller anden måde. Jamen, jeg tror sgu sådan et talent, det er medfødt. Det tror jeg faktisk.
Mm-hmm.
Jeg har også altid været god til at danse. Jeg var i det hele taget enormt fysisk, da jeg var yngre. Jeg var generelt god til næsten alt sport, undtagen boldspil. Altså, jeg var god til rundbold og til at gribe og kaste, men ellers ikke.
Mm-hmm.
Men jeg var bare, jeg tror simpelthen, det var medfødt talent. Og så elskede jeg det, og jeg trænede.
Du elskede det?
Jeg elskede det. Jeg elskede det, fordi jeg kunne gøre alt med min krop. Jeg var så stærk i min krop, at jeg kunne... Jamen, prøv nu at høre. Det er som man i dag, når folk de laver parkour, det ville jeg også kunne gøre. Med et knips, for jeg kunne gøre alt med min krop. Jeg kunne bevæge mig i alle retninger, jeg kunne springe i alle retninger, og jeg var bum stærk.
Mm.
Men jeg tror jo også, at der er noget med, man siger, hvis man skal blive rigtig, rigtig dygtig til noget, så skal man vist gøre det i 10.000 timer. Er det ikke det, man siger? Mm.
Men hvorfor holdt du så op?
Jeg blev skadet. Jeg brækkede alle mine ledbånd i min venstre ankel og blev opereret. Og så efter operationen, der havde jeg infektion i min ankel, og jeg kunne ikke, jeg var ikke lige så stærk. Så der er nogle af springene, hvor man skal sætte sin, det man kalder takken på skøjteklingen, det yderste, de der spidser der, der er med meget fart på, så hakker man den der tak ned i isen, og så springer man. Men det kunne jeg ikke, fordi jeg havde ikke lige så meget kraft i den ankel der. Og så holdt jeg op med at vinde, og så synes jeg ikke, det var sjovt. Så jeg var vant til at vinde.
Hmm.
Det er sådan den ene del af sandheden. Den anden del af sandheden er, at jeg, da jeg var 16, opdagede, at der var et liv udenfor. Jeg mødte en kæreste.
Aha.
Og så trak den del.
Ja, for jeg sidder også og forestiller mig, at det her, altså, du har jo virkelig, altså det har været virkelig seriøst det her. Så du har jo måttet leve næsten i en slags klokke, eller hvad man skal sige, altså hvor der ikke har været ret meget andet.
Der har
ikke
været.
Hvor du har været hjemme hos dine bedsteforældre der, og så på skøjtebanen og træne.
Der har ikke været andet. Overhovedet. Altså, jeg har
men
været...
du gik vel i skole også, trods alt, ikke?
Jo, men så de sidste par år havde jeg ikke alle fagene. Der var mange fagene, som jeg blev fritaget fra. Religion og idræt behøvede jeg ikke at have.
Mm.
Men
hvordan var du så socialt?
Jeg var simpelthen så mærkelig. Jamen, jeg vidste ikke, hvordan man talte med folk. Og det mener jeg virkelig. Jeg kan huske ham, der senere blev vores lydmand. Nej, ikke lydmand. Lysmand, Per Dagmiller.
I The Poets,
ja. Da jeg var 17 år, så var vi på sådan en date. Vi skulle til Dyrehaven, og vi sidder der i toget. Og jeg vidste ikke, hvordan man snakkede med folk. Så jeg sad og sagde, hvad er din yndlingsfarve? Hvad er din yndlingsret? Hvad for dyr kan du bedst lide?
Fed date.
Ej, men seriously, jeg var snot dum. Nej, det var jeg jo ikke. Jeg var ikke dum, men jeg havde bare ikke lært det. Og det var altså rigtig godt at blive model, fordi der var jeg nødt til at... og lære det her, fordi der er så meget læfleri og så meget jeg bryder mig ikke om at sige, at der er fake, fordi det er der ikke, men du skal fandme have hård hud, hvis du er model. I hvert fald, hvis du er sådan en, der er i udlandet, som jeg var, og man er alene, og man rejser rundt, og man er 18 år, og man skal møde til tiden. Altså, der er aftaler, der skal overholdes, så du skal opføre dig ordentligt. Og der lærte jeg det. Jeg havde altid haft disciplinen, den havde jeg for skøjteløb. Og jeg vidste også godt, hvordan man opførte sig ordentligt. Men det her med at lære at small talke, det lærte jeg der. Nej, det lærte jeg sgu ikke rigtigt der. Det lærte jeg. Noget af det lærte jeg der, men resten kom senere.
Så du kunne neje?
Jeg kunne i den grad
neje. Men du kunne ikke snakke? Small talke? Du var sådan set socialt lidt handicappet nærmest, ikke?
Jo, men det var jo ikke, fordi jeg ikke havde nogen meninger, eller ikke havde noget at snakke om, fordi det kunne jeg jo godt. Jeg kunne sagtens tale, jeg kunne bare ikke. Jeg har måske, og det er måske en rød tråd, jeg har altid været ret dårlig til tom snak. Det kan jeg ikke. Jeg vil hellere gå væk, eller ikke tale. Men lige der, da jeg lige var stoppet med at løbe på skøjter, der kunne jeg godt mærke, at der haltede det godt nok bag efter.
Men hvad sagde dine klassekammerater og de andre i skolen til sådan en som dig?
De kunne da ikke fordrage mig. Absolut ikke. Absolut ikke. Jeg var da total mobbeoffer i hvert fald.
Var du det?
Ja, det var jeg i hvert fald. Da jeg gik på skole her på Frederiksberg, hold kæft, det var forfærdeligt. Det var det virkelig. Jeg gik i øvrigt også i en klasse, hvor at den var godt nok socialt belastet. Altså halvdelen af dem er enten døde af overdosis eller røget i fængsel eller andet forfærdeligt, ikke? Men nej, for pokker. Jeg var jo dybt underlig. Og de synes også, det var enormt snobbet, sådan noget kunstskøjteløb. Og jeg var enormt tynd, og jeg havde astma oven i købet også, ikke? Altså, what's not to hate?
Men kom du så ikke til skolepsykolog eller sådan noget?
Nej, det gjorde jeg da ikke. Nej. Sådan noget tror jeg da ikke, der fandtes dengang. Jeg er jo gammel.
Det gjorde jeg faktisk. Fordi jeg var sådan en asocial type.
Ja.
Jeg gad kun sidde og læse hele tiden. Jeg gad ikke rigtig omgås klassekammerater eller lege.
Nej, jamen det var det samme her. Ej, jeg blev faktisk sendt til psykolog, men det var først, da jeg startede på gymnasiet.
Nå.
Og så, og så sad jeg op. Det var også her på Frederiksberg. Jeg var der en gang. Og jeg tog det op, og jeg tænkte, gud mand, jeg skal jo have en masse problemer. Og jeg sad og sagde, jamen jeg synes måske også lidt, og måske har jeg også en spiseforstyrrelse. Gud, havde jeg da ikke nogen spiseforstyrrelse, men det var bare sådan noget, jeg sagde, ikke? Og så efter jeg havde talt med hende i en time, så siger hun, ved du hvad, der er sgu da ikke en skid galt med dig.
Okay.
Og der følte jeg mig næsten sådan helt, jeg følte mig nærmest ekstra dum, fordi der ikke var noget galt med mig der, men jeg var blevet sendt derop. Ej, jeg synes, det er godt nok hårdt at være et anderledes barn. Det er det sgu. Jeg tror, hvis jeg ikke havde løbet på skøjter, så ved jeg jo ikke, hvordan jeg havde været. Den har jo givet mig en masse styrke og en masse kunstnerisk frihed også. Fordi det her med at løbe på skøjter til musik og hele tiden at bevæge sig, altså jeg læser sådan noget med, at hjernen, den måde, den arbejder på, at den, du bliver psykisk stærk af det.
Mm.
Og det var jeg. Jeg var fandme, jeg var benhård, det var jeg altså. Jeg er først blevet skrøbelig senere, sådan egentlig. Mm. Ej, det er jo nærmest som at være i terapi, det her.
Det er flaskens ånd.
Flaskens ånd.
Men jeg skal lige.
Ja.
Men hvordan ender du så som sangerinde? For rent, og jeg glemte jo det i opremsningen i begyndelsen af alt det, du har lavet. Du har jo også været Grand Prix-sangerinde. Du har simpelthen deltaget i Dansk Politik. Ej, det er jo så det.
Ej, for fanden. Altså, det er jo det, jeg helst vil glemme, ikke?
Hvad nummer blev I?
Jeg bliver ved med at sige til mig selv, at jeg blev nummer 2, men jeg tror sgu nok, at jeg blev nummer 3.
Nå, okay.
Det var fordi, jeg blev nummer ham, der blev nummer 2, og en anden fra Jylland. Så.
Okay, ligesom mig.
Ja, jeg ved ikke.
Men prøv lige at høre. Men hvordan kom du ind derhen, at du blev, fordi du blev jo forsanger inde i Poets.
Det ja. Gjorde jeg, fordi
som jo var, hvordan skal vi sige, Poets var. Jeg kan jo huske dem, som sagt.
Mm.
Altså, eller huske jer, ikke? Ja. Det var sådan, der var lidt sort over det, ikke? Der var sådan lidt sortklædt over det. Der var sådan lidt, det var alligevel ikke sådan rigtig, der var en anelse punk over det, men så alligevel ikke. Det var lidt for melodiøst og lidt for måske popagtigt til at være punk, ikke?
Og
det var sådan, ja, det er stort set samtidig med, at Twin Peaks var på fjernsynet, ikke?
Jo,
altså, præcis. Der var sådan et Twin Peaks-univers over. Det var sådan der. Lidt noir, lidt mørkt, ja. Lidt.
Jeg tror, hvis Poets havde breaket bare 2 år senere, så var vi blevet altså seriøst kæmpestore. Vi havde jo pladekontrakt med Warner i USA. Vi kom bare aldrig til USA. Men vi var på turné i England, og vi var signet til EMI i England, og vi blev udråbt til det næste store derovre i alle musikbladene. Men så døde den, og det var faktisk min skyld, fordi jeg forlod bandet. Og det gjorde jeg, fordi at efter 4 år, hvor jeg havde brugt al min tid på det, så kunne jeg ikke, jeg kunne simpelthen ikke holde ud, at, vi ikke, at der ikke skete mere i forhold til USA. Plus, at jeg var begyndt at skrive musik selv. Eller det havde jeg jo gjort før, det var derfor, jeg kom med i Poets. Jeg lavede et band, der hed Candy Club, da jeg var 17.
Mm-hmm.
Og vi havde 2 koncerter i huset i Babu. Ja, 2 koncerter på Babu. Og det var sådan noget, jeg kan huske, jeg havde fået en til at bygge. No, altså, jeg havde sådan nogle bejlere nogle gange, uden at jeg anede, det var bejlere. Det var bare sådan nogle unge mænd, der gerne ville sådan gøre ting for mig, for at være enormt søde. Men jeg så det jo aldrig som, at det var måske, fordi de gerne ville et eller andet. Men jeg tænkte bare, det vil de bare gerne gøre. Der var en, der havde bygget sådan et sølvpodie til mig, jeg skulle stå på, når jeg sang. Så det stod jeg på i sådan en 60'er-kjole med sådan en franskbrødshår. Og så stod jeg ellers der og lavede mine moves. Og jeg kan huske, den første koncert, vi holdt, der var der fuldt hus til debutkoncerten. Og jeg kan huske, at den daværende trommeslager fra Disneyland After Dark, han stod på forreste række, og jeg tænkte bare, yes, I did it. Og så igen, Per Dagmiller, der var lysmand i Poets, han havde set koncerten der, og han vidste, at Poets, de ledte efter en sangerinde, fordi jeg out, hvilken hun var gået ud af bandet.
Mm-hmm.
Og så kom jeg med. Og så tog det fart for Poets derfra. Og det kan måske være, at det er den artikel, du refererer til med X-Factor, den i virkeligheden retrospektivt peger på, fordi det var nok mig, der ligesom...
Du var god på scenen?
Ja.
Ja,
det var jeg.
Så er du det sikkert jo stadigvæk god på en scene. Hvorfor tror du egentlig, du er det?
Det tror jeg kommer af skøjteløb. Jeg er vant til at optræde.
Mm.
Jeg er vant til at kunne kontrollere min krop. Men,
kan du også godt lide at vise dig frem?
Men jamen, ikke så meget mere nu, faktisk. Jeg kunne det rigtig godt. Jeg kunne virkelig, virkelig godt lide at være på. Sådan, wow. Det var sådan en knap, jeg kunne tænde og slukke for. Mm. Jeg kan huske, at jeg havde sådan en leg med mig selv. At jeg kunne... jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men jeg havde sådan en leg, hvor jeg vidste, hvis jeg gik ned ad en gade, så kunne jeg få alle til at se på mig. Jeg kunne også... ikke få alle til at se på mig. Og det var noget med, det var et eller andet, jeg kunne tænde ind i mig selv. Jeg kan ikke helt forklare det, for jeg gør det aldrig længere i dag, gider jeg ikke. Men det gjorde jeg det, og det var det, jeg gjorde, når vi optrådte.
Okay.
Jeg kan ikke forklare det andet, end det er ligesom at tænde for en knap, og så stråler kroppen. Altså, så går den i gang. Og den suger folk ind. Jeg havde det også sådan, jeg kunne ikke lige bare kigge ud over alle. Jeg kunne godt lide at kigge i øjnene rundt omkring. Se i øjnene for kontakt.
Mm. Men hvordan havde du egentlig opdaget, at du kunne synge?
Det vidste jeg, fra jeg var helt lille.
Okay.
Og jeg vidste, at jeg ville være sanger, for jeg var omkring 6-7 år. Jeg kan huske, at jeg spurgte min mor, hvornår jeg måtte få et band. Og sagde hun, at jeg skulle være 16. Men så var jeg 17.
Så du ville både være kunstskøjteløber, skøjteprinsesse og sangerinde?
Jeg ville ikke nødvendigvis være skøjteprinsesse for evigt. Jeg ville 2 ting. Jeg ville være læge, eller jeg ville være sanger. Og det har fulgt mig hele livet.
Læge blev du så ikke?
Nej, men det kunne jeg godt have været blevet. Men den eneste grund til, at jeg ikke blev det, det var fordi, at da jeg var... Jeg tog min HF-eksamen senere, fordi jeg droppede nemlig ud af gymnasiet. Også på grund af Poets. Men da jeg var færdig med min HF, der havde jeg det højeste snit, jeg kunne komme ind på alt. Jeg kunne blive lige, hvad jeg ville. Men jeg havde 2 små børn, og jeg havde en dårlig ryg, så jeg kunne ikke overskue det. Så jeg tænkte, okay, så bliver det ikke det. Og det har jeg egentlig fortrudt.
Mm.
Faktisk.
Men her, apropos læge, ham der italieneren, som du forlod din familie i Singapore for. Var han ikke læge?
Han var læge.
Det forekommer mig, jeg kan huske, at jeg læste.
Det er rigtigt. Og jeg sad og skrev min bog Sleepstalker på hospitalet i Italien.
Der, hvor han arbejdede?
Ja. Jeg fik lov til at få et kontor.
Hvorfor boede du egentlig i Singapore?
Det gjorde jeg, fordi min eksmand var... ja, han havde arbejde der.
Mm-hmm. Ham, som du har børn med. Hvor, ja. Hvor mange er det?
Tre.
Ja. Men hvad, han er dansker, eller...?
Han er halv amerikaner, men han er dansk. Ja.
Ja, men altså han er herfra, om jeg så må sige. Du har mødt ham i Danmark, eller du?
Ja, vi var faktisk en del af punkmiljøet, da vi var unge første gang, jeg mødte ham.
Og du har været punker også?
Ja, jeg har jo ikke været sådan en grim punker med en rotte på skulderen. Altså, jeg har været sådan en forfængelig punker, ikke?
Ved du hvad, det tror jeg på, Sande, godt lige på en eller anden grund.
Jamen, skål, Poul.
Nå, han var også punker, men han, det var han til
han så. Han var fandme punker.
Nå, okay.
Nu han så...
Hvad skulle han så i Singapore?
Jamen, han var ud af sådan en ambassadørfamilie, så han skulle... jamen, han var... jamen, han er i dag er han stor direktør i Nordea, ikke altså?
Okay.
Ja.
Det er da noget af en karriere fra virkelig heavy punker.
Jamen, det lå i kortene.
Så til stor direktør han, i Nordea, sagde du?
At han skulle lige til noget, ikke?
Okay. Men du kom så med, så var du sådan en slags medhjælpende hustru, eller hvad det hedder?
Ja, det var jeg da. Ej, det var jeg jo så ikke, fordi jeg havde jo også en musikkarriere i Singapore. Jeg var jo lidt en popstjerne derude. Ej, ikke popstjerne, det var jeg ikke, men jeg havde kontrakt med Warner Music, og de kørte det rigtig, rigtig hårdt i stilling, og jeg havde nogle remix, som blev spillet ret ok i Malaysia og i Thailand. Og de kunne ikke finde ud af at sige mit navn derude. Så hver gang jeg sagde Sanne, så sagde de Sunny. Så tænkte jeg bare, så kalder jeg mig sgu bare for Sunny. Så det var det, jeg hed derude.
Okay.
Ja.
Mm. Men det liv, du har levet, forestiller mig, har været sådan en expat-liv, ikke?
Altså, hvor... Og, ja, nej, for jeg har...
Fordi det lød som om, din mand allerede på det tidspunkt var mere sådan velaflagt, ikke? En af de velaflagt vesterlændinge. I Singapore, eller hvad? Det er selvfølgelig bare min fordom her, eller min
jamen, det har da været et expat-liv, men jeg har jo aldrig været en expat-frue. Mm. Fordi jeg er ikke så god til topsnak. Jeg er ikke så god til at spille tennis. Jeg er ikke så god til at mødes i en eller anden American Club, eller British Club, eller hvad ved jeg, og drikke eller spise frokost med veninderne. Det gider jeg seriøst ikke bruge mit liv på. Jeg vil hellere skabe noget. Og det var måske også derfor, at jeg var grundlæggende frustreret i Singapore, fordi selvom jeg havde den her pop-ting, så var det jo... Altså, jeg kan huske en gang, jeg skulle være med i et tv-show og optræde. Eller nej, det var ikke... Jeg var sgu også i et tv-show, men det var ikke det der. Nej, jeg var... Det var en version af X-Factor, faktisk, hvor jeg var gæstestjernen. Mm. Jeg kunne ikke få et band derude, fordi det var jo kun filippiner, som stod og lavede kopinummer. Altså, det var forfærdeligt. Der var ingen kreative mennesker. Så mødte jeg en fransk DJ, der havde boet i Singapore. Maxime hed han. Og vi begyndte så at lave musik. Men så var det bare... Så det gik dårligt i mit ægteskab. Og så var det, ja.
Det gik dårligt i dit ægteskab. Var det blevet tom snak også?
Nej. Det var bare ikke blevet snak. Min eksmand arbejdede simpelthen så meget. Hvis man ikke passer på, så glider man jo fra hinanden.
Mm.
Det var det, der skete.
Tror du, det var derfor, du forelskede dig i den islamiske læge?
Prøv at høre, hvis kvinder, som ikke bliver set, de leder efter at blive set andre steder. Det er muligvis også sådan, det er for mænd. Måske det er bare sådan, det er for mennesker. Men kærligheden er så skrøbelig, og det er ikke noget, vi bare kan tage for givet. Den vokser ikke af sig selv hver dag. Den skal bekræftes og næres hver evig eneste dag. Og det lyder som en floskel og en kliché, men det er sandt. Det har jeg lært. Jeg nærer den heller ikke selv. Jeg giver ikke min eksmand skylden. Det er ligesom meget min egen skyld. Men det er bare det, der sker med mennesker. Vi glemmer det.
Prøv at fortælle, hvordan det foregik, da du mødte ham. Altså, Esseleneren.
Hvem er dem?
Lægen.
Nå. Jamen, jeg var i Milano faktisk, fordi jeg skulle lave musik i Milano i nogle dage. Og den mand, jeg skulle lave musik med, havde fået et hjertestop, så han skulle opereres. Så pludselig havde jeg 3 dage alene. Og tænkte, hvad fanden skal jeg lave? Så googlede jeg nightclubs. Så gik jeg på en natklub. Og så mødte jeg ham. Og så... ja. Så var vi sammen i de dage der. Og så var jeg meget forelsket bagefter. På en måde, som jeg måske ikke havde været i mange, mange, mange år. Men havde det ikke været ham, så havde det sgu nok bare været en anden.
Hvad gjorde du så?
Jamen, der var jo ikke, så var jeg jo nødt til at tage konsekvensen af det her. Og det var jo forfærdeligt. Det er jo forfærdeligt at skulle sove en person, man ved elsker en. Som har investeret sit liv i en. Det er jo frygteligt. Men, altså...
Plus, du vel også har tænkt på den situation, at I jo havde de her 3 børn.
Jamen, jeg blev faktisk bare helt lammet. Det var ligesom om mit system, det lukkede fuldstændig. Jeg kunne ikke føle noget. Det er meget, meget underligt. Jeg tror faktisk, det er en overlevelsesmekanisme. Jeg kan huske, da jeg var taget til Italien først, og jeg stod der med de 2 kufferter.
Altså efter, du var taget afsted fra Singapore. Vælg lige lidt med det, Sande. Ja. Altså, bare lige hør. Altså, hvor hurtigt går det, at du beslutter dig for, at du vil simpelthen rejse fra Singapore, hvor din mand og dine børn bor? Altså taler vi måneder, eller uger, eller dage, eller 2 uger? Hold op.
Ja. Nej, jeg siger ikke, at jeg vil rejse fra dem der, men jeg ved, at jeg vil skilles. Mm. Men, jamen, Poul, jeg kan sgu ikke rigtig huske det sådan helt kronologisk, men det var bare en virkelig, virkelig kaotisk tid.
Mm. Og
det
så var hæsligt. Så tager du dine 2 kufferter og flyver til Italien igen.
Ja, det gør jeg.
Hvordan gik det så?
Jamen altså, det gik jo ikke så godt.
Kæft, far, du mange gode historier. Jeg ved ikke noget bedre, end når vi sidder med det her bord, og så bare den ene gode historie, der, hvad skal man sige, kommer efter den anden, og man sidder for et glas vin samtidig. Det er jo det der, hvad hedder det, altså, ja, undskyld, men jeg synes selv, det er et lidt genialt koncept, det her.
Nej,
men
du...
ligesom bare beder nogen at komme til at være noget vin for dem, og så siger, nu skal vi snakke, og skal vi høre om dig, og forhåbentlig en masse gode historier. Det er
Jamen,
du virkelig god til.
Poul, ved du hvad? Jeg bildte jo mig selv ind, at det her, det var min store kærlighed, ikke?
Ja, ham der i Italien. Ja. Hvad hedder han egentlig? Det har vi ikke fået at vide.
Raffaele. Men ved du hvad? Han var jo egentlig bare en stepping stone.
Ja.
Fordi det, jeg lærte der, det var, at jeg havde faktisk haft et virkelig beskyttet liv i alle de år der. Min eksmand, han havde fandme passet på mig. Og han elskede mig. Vi elskede hinanden, mens det var godt. Og jeg havde ikke tænkt, at kærlighed kunne være kompliceret. Men det var godt nok kompliceret med den italienske mand der. Det var enormt utrygt og enormt forfærdeligt, og han blev ved med at gå frem og hele tiden også.
Gjorde han det?
Ja, frem og tilbage hele tiden. Og drama.
Hvor hurtigt gjorde han det?
Det gjorde han allerede 2 måneder efter, jeg var kommet derned nærmest.
Altså selvom han vidste, at du,
ja, ja.
Du havde jo ligesom
ja, det havde
betalt
jeg jo
en ret høj pris for at komme.
Men han var jo for fanden 12 år yngre end mig, ikke? Han var okay. Kun 33 der. Men det er sgu meget...
Hvorfor ville han ikke have dig?
Jamen ved du hvad, jeg tror simpelthen, at lige pludselig så gik det op for ham, at her kom jeg med hele pakken, og som han sagde, jamen du har jo gjort alle de ting, jeg gerne vil gøre, vi kan jo ikke gøre dem på en ny måde igen. Mm. Men altså senere hen har jeg talt med ham, og det handler om nogle helt andre ting, altså det handler simpelthen bare om, at han kunne ikke have et forhold, og det kan han stadigvæk ikke, altså så det var ham, men det for fanden, det ved man jo ikke efter 14 dage, og det var fandme dumt, ikke? Men det var ikke dumt, at blive skilt, det var bare dumt, at det var med ham. Måske. Og alligevel er det ikke, fordi hvis jeg ikke havde mødt ham, så var jeg ikke blevet i Italien i næsten, eller i 3,5 år alene. Og jeg havde virkelig en god tid i Italien. Jeg skrev min bog, jeg lavede et album, som jeg aldrig har udsendt. Det er et fantastisk album. Jeg har bare ikke udsendt det nu, selvom jeg har stadigvæk kontrakt med Warner Music i Asien. Men det gjorde også, at jeg jeg lærte virkelig mig selv at kende. Og den der kæmpe, kæmpe krise, den var også bare god for min kærlighed. Fordi jeg har aldrig... Du må tænke på, hvis vi går tilbage til start af det, vi talte om, at jeg er opdraget til aldrig at græde.
Mm.
Jeg er opdraget til ikke at vise følelser. Jeg er opdraget til at være i kontrol. Pludselig mister jeg kontrollen fuldstændig. Og så finder jeg ud af, at jeg er faktisk enormt blød. Så den mand, jeg er med i dag, jeg har aldrig været så blød nogensinde i mit liv, som jeg er med ham. Jeg tror aldrig, jeg har elsket så ubetinget. Så selvom jeg synes, at han er en spasser nogle gange, så er det sådan, at jeg ville sgu ikke lave noget om, for det er jo ham. Og sådan tror jeg ikke, jeg ville have været før i tiden. Mm. Så det var et rigtig, rigtig godt knæk, jeg fik lige der. Men det vidste jeg bare ikke, mens jeg stod i det.
Mm. Vil du have noget mere?
Ja,
champagne.
Tak. Jeg kan mærke, at jeg vil blive fuld nu.
Ach, jo, prøv at høre. Meget.
Nej, men jeg har ikke nogen galdeblære.
Du har ikke nogen galdeblære?
Nej, det er
hvorfor ikke?
Jeg har fået fjernet min galdeblære, okay, da jeg var 30.
Havde du galdesten?
Ja, jeg havde betændelse hele min galdeblære, hvis vi skal være eksplicit.
Men har det indflydelse på, hvordan...
så nedbryder man nemlig ikke alkohol lige så godt. Det er sådan en meget nem date. Jeg bliver fuld i løbet af 2 glas.
Så skal du ikke have mere det, du har fået nu.
Nå, okay.
Skål.
Skål. Det her, det er jo de mest private ting fra mit eget liv, der er kommet frem lige nu, Poul.
Jo, vi skal da snakke om noget,
for
når
fanden,
du er her.
Ja.
Men hvad sagde folk egentlig, hvad sagde andre mennesker til det med, at du så, altså fordi, jeg ved godt, det gik godt i ægteskabet og så videre, du siger, det var en tredje sten, ham,
ja.
Rafael, derfor, fordi du måtte videre og så videre, men hvad sagde, altså, når man bare lige ser på det, så er der altså en kvinde, der forlader sin familie, 3 børn i Singapore for at være sammen med en 12 år yngre, jeg vil lige vil sige flynert, i Italien.
Ja.
Altså, blev du ikke opfattet som en, hvad hedder sådan noget, en ravne mor? Eller en...
Hvis du ser det udefra, så er det jo virkeligheden. Og det er også virkeligheden. Men det er så skide nemt at dømme andre mennesker og tro, man ved, hvad fanden der foregår i deres liv. Og vi ved ingenting. Bare prøv at se på folk, der slår deres familie ihjel. Så siger naboerne, at han var sådan en flink, sød, rar mand. Ikke?
Mm.
Vi kender ikke folk. Vi ved ikke, hvordan tingene er.
Mm.
Jo, der var mennesker, der sagde, lad være med at forlade dit ægteskab for en anden mand. Men hvad fanden altså? Det er jo kun de mennesker, der er i ægteskabet, der kan vurdere, om det er rigtigt eller forkert. Det heldige er, at min eksmand, han sagde til mig senere, jamen ved du hvad? Hvis det ikke var dig, der var gået, så var det jo nok mig. Fordi vi skulle ikke være sammen.
Mm-hmm.
Men jeg tror også, at kvinder bliver dømt meget hårdere, end mænd gør. Mænd, de forlader familier hver eneste dag. Det er nærmest.
Mm. Om der var så lige den lille ting med, at der ligesom var nogle 1000 kilometers afstand hen til børnene, ikke?
Jo, men
det var vel det, folk måske mere ville reagere på, tænker jeg.
Men jeg var okay, men skulle jeg så stille mig op på en skammel og sige, prøv at høre, jeg er røven fuld af penge, jeg kan flyve frem og tilbage lige så meget, jeg har lyst til. Mm. Det kan jeg jo ikke, vel? Så udefra ser det bare ud som om, hun forlader børnene.
Mm.
Men jeg var der jo hele tiden.
Mm. Havde du røven fuld af penge på det tidspunkt?
Ja, det havde.
Hvorfor?
Jamen, jeg var jo gift med en mand, der havde mange penge.
Okay. Jamen, det kan også være, at du selv har tjent nogen på at være en lille popstjerne.
Nej, det gjorde jeg sgu ikke rigtigt. Nej. I Asien, der tjener du ikke nogen penge på det. Medmindre du laver sådan nogle stadionkoncerter, der var jeg altså ikke nået til endnu. Det var ikke Michael Learns to Rock.
Er du egentlig ked af, at du ikke er blevet sådan en superstjerne?
Nej.
Fordi man kan jo sige, altså, du har jo, hvad skal man sige, markeret dig, kan man sige, ikke? Mm. At du har været markant. Du er blevet omtalt, skrevet om og så videre, gjort det godt, stjerne, en spe og så videre. Og det gælder jo ind i det hele, vi har talt om her. Både skøjteløbet, ikke? Altså, og The Poets med de store drømme, og sådan set Grand Prix også, du blev kun nummer 3.
Ja.
Ikke? Og så videre. Altså, Vil du gerne? Altså, er det samtidig, at du tænker, at jeg synes alligevel, at jeg havde fortjent at blive, hvad skal man sige?
Ved du, hvad jeg skulle have gjort? En
stjerne.
Nej, jeg skulle have...
Eller en stor stjerne.
Jeg skulle have taget til USA, da jeg var helt ung.
Mm.
Og da jeg var 18 år, der overvejede jeg at tage til USA og gøre det. Men...
Jeg tror også, at du havde gjort det så.
Ja.
Fordi måske var det også det, jeg mente i begyndelsen, da vi, det jeg sagde i begyndelsen, som du faktisk stejlede lidt imod, det med, at jeg kan ikke huske, hvad udtryk jeg brugte, men det, jeg mente med det egentlig bare var, at du er virkelig meget på en eller anden måde. Altså, du er virkelig... Ja. Jeg ved ikke, hvad sådan et udtryk hedder, eller hvad udtrykket er for det.
Mener du også, jeg er på lige nu, eller hvad?
Nå, men det er du jo også på en anden måde. Nej, jeg mener mere det med, at vi taler om, at du havde X-faktor, vi taler om, at du var pågående også, ikke? Og selvfølgelig nok sårbar på en måde i udtrykket, men jo også, hvad skal man sige, du har selv fortalt det bedst jo, altså med din beskrivelse af, at du kunne beslutte dig for at gå ned ad vejen, og så at sige, alle skal se på mig nu, så kan du tænde en knap inden dig selv.
Ja.
Og så alle på dig, ikke?
Ja.
Jeg tænker også, det må have været voldsomt for andre mennesker at være nærheden af nogle gange.
Jeg tror, jeg har været forfærdelig at være nærheden af. Rigtig tit. Det er jeg sikker på. Det ved jeg.
Altså fordi du bare en, der ligesom kan være for meget også. Er det det? Måske var det det, jeg mente i begyndelsen. Men det viste jeg jo ikke, for der havde jeg jo ikke siddet her i 55 minutter og drukket champagne med dig. Jeg synes ikke, du er for meget. Synes, du
er
helt
nej, skønt. Jeg er faktisk ikke for meget. Det er jeg ikke.
Bare meget. Måske.
Nej, det er så...
Jo, det må man da
nej,
godt sige.
Nej, det er simpelthen for 70-agtigt, når du siger sådan det.
Når man siger, at man er
jeg
meget...
Jeg har bare mig, Paul.
Nej, bare meget.
Nå, bare meget. Jeg tror, ikke... du sagde bare mig.
Nej. Vi talte om man kunne sige for meget, så siger jeg nej, måske bare meget. Ikke?
Ja. Nej, jeg ved... Jamen, hellere være for meget end for lidt.
Skal vi lade det stå der? Det er så tit. Så tit.
Skål, Paul.
Skål. Nå, men hvad forestiller du dig så?
Med hvad?
At der skal ske i den tiden, der kommer.
Jeg skal jo skrive mange bøger.
Du skal skrive bøger.
Ja, jeg skal også ud med min musik. Jeg skal simpelthen have det der musik ud igen.
Mhm.
Den eneste grund til, at jeg ikke gør det, det er faktisk, fordi jeg er syg. Ja.
Er du syg?
Ja, jeg er syg. Og det har jeg været i 7 år. Jamen, det er meget underligt. Jeg har fået noget, hvor at min krop, jamen, det er sådan en autoimmun ting. Jeg har sådan et overaktivt immunforsvar, og det gør, at når det er varmt eller koldt, eller hvis min puls kommer for meget op i lang tid, hvis jeg bliver varm, så slår jeg ud i næller. Yber alles.
At du får nællefeber?
Ja, simpelthen. Overalt. Jeg er sådan en, der ikke må... Jeg må ikke løbe... Jeg må ikke dyrke motion, fordi jeg hæver i min hals. Altså, der er sådan noget, der hedder exercise-induced anaphylaxis, og det er sådan noget, man kan få, når man har det her. Men nu skal jeg faktisk om 14 dage, så skal jeg begynde at få sprøjter.
Altså med binyrebarkhormon eller nej, et eller andet, der dæmper det, immunforsvaret? Eller
nej, jamen, det er noget, der dæmper immunforsvaret. Det er noget, der hedder Solaire. Man giver det til meget hårdt ramte astmapatienter. Men man har bare fundet ud af, at det virker også på sådan nogen som mig. Og når jeg får det, og hvis det virker, så skal jeg i gang igen. Men det er derfor, jeg ikke har været ude at spille eller gjort noget med musikken. For jeg har ikke kunne optræde. Ja.
Ja.
Det er derfor, jeg begyndte at skrive i stedet for. For at få afløb for et eller andet. Jeg vidste bare ikke, at jeg kunne skrive.
Du er alligevel kommet med en uartighed om, at du jo så også er en overfølsom type, ikke? Det er du jo så konkret, ikke?
Jo, ja. Ja, ja.
Nu er timen altså til ende.
Ja, og du ved alt om mig.
Ninette Birk, produceren, hun meddeler mig det. Signalerende med en finger, det betyder, der er 1 minut tilbage. Den har været der allerede i 30 sekunder. Ikke?
Jamen, tak
så er Sanne Gottlieb, vi skal altså slutte nu.
Okay.
Flaskens ånd her, ikke?
Må jeg lige sige en ting?
Ja,
jeg ved godt, hvor langt 1 minut er, men jeg føler, jeg er skåret ud til nogle baconstykker, der ligger hen over dit bord blandt mikrofon og champagne lige nu. Jeg har jo lagt det hele frem her. Alt.
Jo, men det var, fordi jeg gerne ville høre det.
Ja. Men der kan du se, jeg har ikke noget forsvar på den måde.
Held og lykke.
Tak.
Også med sangkarrieren igen.
Tak.
Glæder mig til at høre.
Mm-hmm.
Og bøgerne.
Det er. Mm. Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.